Mađarski jezik za strance. Postoje 4 nivoa znanja mađarskog kao stranog jezika. Ispiti su usklađeni sa pravilima CEFRA. Po uspešno položenom ispitu kandidat stiče međunarodno priznat sertifikat, osim za A2 nivo. Provera znanja mađarskog kao stranog jezika, nakon čijeg se uspešnog polaganja stiče međunarodno priznat sertifikat, se vrši od 2000. godine, i to od strane ITK, Center for Foreign Languages, koji je smešten u glavnom gradu Mađarske, Budimpešti. Ovi ispiti su izvanično u skladu sa pravilima CEFR-a, odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, a trenutno se provera znanja sprovodi za 4 nivoa. Izuzetak od sticanja sertifikata je samo prvi nivo provere, odnosno A2 nivo znanja mađarskog jezika za strance. Iako kandidat po uspešno položenom A2 nivou ne stiče međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja mađarskog kao stranog jezika, već samo potvrdu da je položio ispit, njegova osnovna svrha jeste da zainteresovani kandidati steknu bolji uvid u nivo znanja ovog jezika koje poseduju. Jedini uslov koji se stavlja pred kandidate koji žele da polažu ispit mađarskog jezika za strance bilo kog nivoa jeste da moraju biti stariji od 14 godina. Polaganje ispita za proveru znanja mađarskog kao stranog jezika je namenjeno svim kandidatima koji imaju potrebu za posjedovanjem međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju ovog jezika, da im mađarski jezik nije maternji. Najčešće se sertifikat zahteva ukoliko želite da aplicirate za posao u nekoj firmi u Mađarskoj ili pak želite da se školujete u ovoj zemlji, mada postoje i drugi razlozi za posjedovanjem ovog sertifikata. Koji sve nivoji ispita provere znanja mađarskog kao stranog jezika postoje? Iako je ispit provere znanja mađarskog jezika za strance usklađen sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, trenutno se ispit vrši za ukupno 4 nivoa, i to od A2 kao najnižeg do C1 kao najvišeg nivoa znanja mađarskog kao stranog jezika. U nastavku čućete kraći prikaz znanja koja se očekuju od kandidata na određenom nivou, s tim što je svakako preporučljivije da kandidat uradi test samoprocene u okviru ovlašćenog centra ili pak na osnovu liste koju nudi CEFR i tako utvrdi koji je nivo znanja koje poseduje. Nivo A2, osnovni nivo. Kako je ovo jedini nivo koji ne podleže sertifikaciji, on najpre služi da kandidat stekne bolji uvid u nivo svog znanja mađarskog jezika. Na ovom jeziku se od kandidata očekuje da može da vodi najosnovniju konverzaciju koja podrazumeva svakodnevne situacije, odnosno da poseduje osnovna znanja ovog jezika. Nivo B1, srednji niži nivo. Na ovom nivou se vrši provera osnovnih komunikacijskih veština kandidata, te se procenjuje da li je sposoban da se snađe u situacijama vezanim za posao, društvene obaveze i uopšteno život u oblastima u kojima je mađarski jezik zvaničan. Nivo B2, srednji viši nivo. Srednji viši nivo znanja podrazumeva da kandidat može da se snađe u gotovo svakoj situaciji, te da prilično vešto vodi razgovor sa osobama koje su izvorni govornici mađarskog jezika, kao i da čita i piše tekstove različite sadržine, forme i teme na mađarskom jeziku. Nivo C1, napredni nivo. Ovo je ujedno i najviši nivo znanja koje može da ima kandidat kome mađarski jezik nije maternji, pa se od njega očekuje da je potpuno sposoban da razgovara, čita i piše na mađarskom jeziku, te da razume sagovornika bez ikakvih poteškoća. Kako izgleda ispit mađarskog jezika za strance? Ispiti za proveru mađarskog jezika su također usklađeni sa pravilima CEFR-a, a svaki od njih se sastoji od dva dela, i to pismenog i usmenog. U okviru ispita se vrši provera 4 osnovne oblasti, i to čitanje i razumevanje pročitanog, pisanje, slušanje i razumevanje odslušanog, kao i konverzacijske veštine. Ispit provere za više nivoe znanja ima i dodatne oblasti provere. U većini slučajeva se pismeni i usmeni deo sprovode istog dana, a kandidat mora u oba dela ispita da uspešno savlada 60% da bi se smatralo da je položio ispit. Pismeni deo ispita podrazumeva proveru oblasti čitanja i pisanja, dok se provera slušanja i konverzacije sprovodi u okviru usmenog dela ispita. Ispit za proveru znanja A2 nivoa, osnovni nivo. Pismeni deo ispita za ovaj nivo traje ukupno 60 minuta, a nosi ukupno 20 poena, odnosno 10 poena u oblasti čitanje i isto toliko u oblasti pisanje. Kandidat ima zadatak da pročita kraći tekst, te da odgovori na pitanje u vezi onoga što je pročitao. U okviru provere oblasti pisanja ima zadatak da napiše kraću poruku, recimo, ili da popuni određeni obrazac. U okviru provere oblasti slušanja kandidat može da osvoji najviše 10 poena, a proverava se razumevanje pročitanog teksta koji je preuzet recimo iz novina ili je u formi dijaloga, a potom ima zadatak da rešava test koji sadrži pitanja vezana za sadržaj koji je imao prilike da odsluša. Provera ove oblasti traje ukupno 20 minuta. Provera oblasti konverzacije traje 10 minuta i to 2 puta po 5 minuta, a kandidat može da osvoji najviše 30 poena u ovoj oblasti. U prvih 5 minuta provere se vodi strukturni razgovor sa ispitivačem, dok se u drugom delu simulira razgovor na temu koju odabere kandidat. Najčešće ima izbor između dve teme. Ispit za proveru znanja B1 nivoa, srednji niži nivo. U okviru ovog ispita kandidat može da osvoji najviše 110 poena, a sam ispit traje ukupno 160 minuta. Pismeni deo ispita podrazumeva proveru čitanja, pisanja, te upotrebu jezika, odnosno proveru poznavanja gramatičkih i pravopisnih pravila. I ovaj deo provere traje 120 minuta, a kandidat za proveru ovih oblasti može da osvoji maksimalno 50 poena. Tokom provere oblasti čitanja, kandidat ima zadatak da pročita jedan ili dva teksta različite dužine, sadržine i teme, te da pokaže da je razumeo sadržinu odgovarajući na pitanja u testu. Provera oblasti pisanja podrazumeva pisanje sastava dužine od oko 100 reči, a na osnovu instrukcija koje dobija, s tim što su mu ponuđene dve teme od kojih može da odabere o čemu će pisati. Provera poznavanja gramatike i gramatičkih pravila podrazumeva test od 20 zadataka koje kandidat treba da reši. Zadaci su različitog tipa, a pored uobičajenih zadataka koji podrazumevaju zaokruživanje tačnog odgovora, kao i dopunjavanje, postoje i takozvani lažni odgovori, koje kandidat treba da prepozna. Usmeni deo ispita traje ukupno 40 minuta, od čega je 30 minuta posvećeno proveri oblasti slušanje, dok je 10 minuta određeno za proveru oblasti konverzacije, a kandidat može da osvoji najviše 60 poena u ovim oblastima, i to 20 za slušanje i 40 za konverzaciju. U okviru provere oblasti slušanje kandidat najpre sluša audio materijal različite sadržine i forme, te odgovara na pitanja u testu koji se koriste za procenu razumevanja odslušanog. Provera oblasti konverzacije je podeljena na 3 dela, a dužina trajanja po delovima je 4 minuta, pa 2 puta po 3 minuta. Prvi deo podrazumeva predstavljanje kandidata i odgovaranje na pitanja ispitivača i ovaj deo provere traje oko 4 minuta. Drugi deo podrazumeva opis slika koje kandidat dobija i odgovaranje na pitanje u vezi sa njima. Kandidat ima mogućnost izbora između dve grupe slika koje su mu ponuđene. Na kraju bira temu na koju će da simulira situaciju i da uz interakciju sa ispitivačem razvije dijalog. Procena oblasti konverzacije se vrši sa stanovišta poznavanja vokabulara, preciznosti u izražavanju i procene ispravnosti izgovora. Ispit za proveru znanja B2 nivoa, srednji i viši nivo. Na ovom ispitu kandidat može da osvoji najviše 130 poena, a ukupno vreme trajanja ovog ispita za proveru znanja mađarskog kao stranog jezika je 225 minuta. Pismeni deo ispita traje 180 minuta, a kandidat može maksimalno u ovom delu ispita da osvoji 60 poena. Kao i u prethodnom ispitu, tako se i ovde u okviru pismenog dela proveravaju tri oblasti i to: čitanje, pisanje i gramatika i gramatička pravila. U okviru oblasti čitanja kandidat može da osvoji najviše 20 poena, a ima zadatak da pročita jedan ili više kraćih tekstova, ukupne dužine između 500 i 600 reči, odnosno 3200 i 3600 znakova, a nakon toga odgovara na pitanja u vezi sa pročitanim. U okviru provere oblasti pisanje kandidati imaju zadatak da napišu tekst dužine oko 1500 reči na jednu od dve teme koje su im ponuđene i na osnovu specifičnih uputstava. Test za proveru poznavanja gramatike i gramatičkih pravila sadrži 40 zadataka, a ovaj deo provere može da kandidatima donese najviše 20 poena. Usmeni deo ispita traje ukupno 45 minuta, a maksimalan broj poena koje kandidati mogu da osvoje u ovom delu je 70, odnosno 25 poena u okviru provere oblasti slušanje i 45 poena za konverzaciju. Provera oblasti slušanje traje ukupno 30 minuta, a kandidat najpre sluša tekstove različite tematike i forme, a potom odgovara na pitanje u okviru testa koja se odnose na ono što je čuo. Provera oblasti konverzacije se sastoji od 3 dela, a provera svakog pojedinačnog dela traje u proseku 5 minuta. Prvi deo podrazumeva takozvani strukturni razgovor, u okviru koga se kandidat najpre predstavlja, pa odgovara na pitanja ispitivača. Zatim sledi kandidatov prikaz određene slike koja mu je ponuđena, s tim što mu se nude dve serije slika, a on bira jednu o kojoj će da govori, i treći deo podrazumeva simuliranje razgovora o temi koju je kandidat odabrao između dve koje su mu ponuđene. Ispit za proveru znanja C1 nivoa, napredni nivo. Ispit za proveru znanja najvišeg nivoa poznavanja mađarskog jezika kao stranog ukupno traje 300 minuta, a maksimalan broj poena koji je kandidat može da osvoji je 170, i to 90 u usmenom i 80 u pismenom delu. Ovaj ispit se prema oblastima provere razlikuje u odnosu na ostale, pa se u okviru pismenog dela proveravaju 4 oblasti od kojih svaka nosi po 20 poena. Oblasti provere u ovom delu ispita su čitanje, pisanje, tumačenje teksta i test vezan za upotrebu jezika. I provera u okviru usmenog dela se razlikuje u odnosu na ostale ispite, a oblasti koje se proveravaju su osnovni razgovor, razgovor na zadatu temu, simulacija situacije, tumačenje teksta i slušanje. Provera oblasti konverzacija može da donese kandidatima maksimalno 60 poena, dok se oblast slušanja ocenjuje sa maksimalnih 30 bodova. Provera oblasti čitanja podrazumeva čitanje više kraćih tekstova ukupne dužine između 3600 i 4000 znakova, odnosno 500 i 700 reči, a kandidat zatim odgovara na pitanja iz testa koja su vezana za procenu razumevanja onoga što je pročitao. Potom sledi provera oblasti pisanje u okviru koje kandidat ima zadatak da napiše tekst dužine oko 200 reči na zadatu temu. Oblast tumačenje teksta podrazumeva da kandidat treba da napiše tekst dužine oko 200 reči u kome će izneti svoje stavove o određenom tekstu kao i njegovo tumačenje. Provera gramatike i gramatičkih pravila podrazumeva rešavanje testa sa ukupno 40 pitanja. Usmeni deo ispita podrazumeva najpre proveru oblasti konverzacija, koja je sačinjena od 4 oblasti, a svako od njih se u proseku proverava oko 5 minuta. Najpre se kandidat predstavlja i odgovara na pitanje ispitivača, potom sledi razgovor o određenoj temi koju je odabrao, a najčešće im se nude dve serije slika koje oni imaju zadatak da opišu. Simulacija situacije podrazumeva da kandidat ima zadatak da prikaže određenu situaciju, te da stupa u interakciju sa predavačem u vezi sa njom, odnosno da postavlja pitanja i odgovara na pitanja koja mu postavlja ispitivač u vezi sa odabranom situacijom. Poslednja oblast provere koja je vezana za proveru konverzacije podrazumeva da kandidat ima zadatak da protumači kraći tekst koji mu je ponuđen. U okviru provere oblasti slušanje najpre sluša različite audio materijale dužine od oko 500 reči, a potom rešava test koji sadrži pitanja u vezi sa audio materijalom koji je odslušao. Šta još treba da znate o ispitima provere znanja mađarskog jezika za strance? Ispit provere znanja mađarskog jezika kao stranog se održava od 2 do 5 puta tokom jedne kalendarske godine, a u skladu sa rasporedom ovlašćenog test centra. Ispitnu komisiju koja vrši ispitivanje u usmenom delu ispita čine 3 ovlašćene ispitivača, s tim što je uvek jedan od njih zadužen da vodi konverzaciju sa kandidatima. Da bi se smatralo da je kandidat uspešno prošao ispit, neophodno je i da u usmenom i u pismenom delu ispita uradi makar 60% ispita. Najkasnije u periodu od 4 do 6 nedelja nakon polaganja ispita, kandidati dobijaju obaveštenje o zvaničnim rezultatima provere. Pre toga im se u većini slučajeva daje mogućnost da pristupe sajtu ovlašćenog centra na kome mogu dobiti samo preliminarne rezultate.